Analýza 1357. dne ruské invaze na Ukrajinu 11. listopadu 2025. Dnes je den veteránů. Den lidí, kteří o hodnotách nemluvili, ale jednali. Lidé, kteří nesli zodpovědnost tam, kde se ostatní dívali jinam. Války se mění a uniformy také, ale jedno zůstává stejné. Odvaha je vždy poslední hrází mezi civilizací a chaosem. Ať už jde o muže a ženy našich ozbrojených sil, o dobrovolníky na Ukrajině nebo o ty, kteří sloužili v misích NATO, veteráni si nezaslouží jen minutové ticho. Zaslouží si, abychom nezapomněli, proč ticho máme. V noci na 11. listopadu podnikla ruská armáda další vzdušný útok bezpilotními prostředky na území Ukrajiny. Celkem bylo vypuštěno 119 útočných dronů typu Šáhet, Geran a dalších modelů ze směru Kursk, Millerovo, Orel, Bryansk, Rusko a gvardijské okupovaný Krym, přičemž přibližně 80 z nich tvořily drony Šáhet. Hlavní úder směřoval na předsunuté oblasti Doněcké, Charkovské, Dněpropetrovské a Oděské oblasti. Podle předběžných údajů k 9.30 ráno se podařilo zničit nebo potlačit 53 nepřátelských dronů nad severními, východními a jižními oblastmi země. Zaznamenáno bylo 59 zásahů dronů v 18 lokalitách a 5 trosek na jednom místě. Satelitní snímky naznačují, že ruské ozbrojené síly zahájily renovaci starších samohybných stíhačů tanků 9P-149 Sturm S, přičemž cílem této aktivity pravděpodobně není jejich obnovení v původní roli, ale konverze na klasické obrněné transportéry nebo nosiče jiných typů výzbroje. Vzhledem k přetrvávajícímu nedostatku pásových transportérů pro přepravu pěchoty, zejména typu MTLB, kterých bylo sice již vráceno do služby přibližně 3500 kusů, se jeví jako nejpravděpodobnější přestavba právě na tuto konfiguraci. Další variantou je modernizace na standard MGTLB, tedy pokročilejší verzi MTLB, představenou na veletrhu Armia 2024. Jejíž sériová výroba byla avizována, avšak dosud nebyla doložena veřejně dostupnými informacemi. Nynější počasí, které panuje v pokrovském sektoru, převážně zataženo s teplotami kolem 8 stupňů Celsia, vysokou vlhkostí a přechodnými přeháňkami, snižuje dohled a mění dynamiku bojových operací. Zvýšená vlhkost a nízká viditelnost výrazně omezují nasazení dronů, což se projevuje především na schopnosti obrany provádět přesný průzkum a včas odhalovat pohyb menších útočných skupin. Pokud se srážky uklidní a dojde ke vzniku mlhy, nastávají pro útočníka paradoxně nejvýhodnější podmínky, čímž se zvyšuje možnost infiltrace a přiblížení pěchoty na kontaktní vzdálenost bez okamžitého odhalení. Naopak, silné poryvy větru by částečně znemožnily provoz dronů na obou stranách a krátkodobě stabilizovaly frontu, jelikož by se stížilo i navádění přesné palby. Současné počasí tedy mírně zvýhodňuje ruské útočné operace, které mohou využít snížené viditelnosti a vlhkého vzduchu k lokálním průnikům v městském prostředí, zatímco ukrajinská obrana musí spoléhat na pevněji zajištěné pozemní pozorování a koordinaci palby bez plné podpory dronových systémů. Neplecha v Rusku. Bělgorodský, Sumský a Kurský směr jsou dnes beze změn. Fronta na Ukrajině. Charkovská situace. V Charkovské oblasti pokračovaly boje ve Vovčansku u vovčanských Čutorů a Kamjanky. Severovýchodní fronta. V Kupianském sektoru se bojovalo v Kupiansku, ve směru na Petropavlivku, u Piščaného a směrem na Hluškivku. V Limanském sektoru se okupanti snažili postupovat ve směru na Korovin Jar a u Limanu, avšak bez potvrzeného územního zisku. V oblasti Slaviansku probíhají střety u Dronivky a Serebrianky. Linie zde zůstává beze změn, ačkoliv boje v okolí Serebrianského lesa jsou nadále velmi intenzivní. Bachmutská fronta. Za uplynulý den zde došlo pouze k pozičním bojům a vzájemnému ostřelování. Nebyly zaznamenány žádné potvrzené změny v linii dotyku. Doněcká fronta. Ve směru na Kostiantynivku pokračuje tlak ruských sil u Oleksandro Šultiného a Pleščivky. Katerinivka a Oleksandro Klinové jsou potvrzeny pod plnou kontrolou okupantů, přičemž obránci pravděpodobně vyklidili většinu pozic mezi Katerinivkou a nádrží Kleban Byk. Boje probíhají dále u Rusin Jaru, směrem k Sofijivce, Pankivce a Šachovému. Ve směru na Pokrovsk se nadále bojuje v Rodinském, Krasném Limanu, Novoekonomičném, Mirnohradu a Mikolajivce. Okupanti nadále konsolidují své pozice východně od Mirnohradu a vytlačili obránce z větší části čtvrti Promin. Střety pokračují také u Lisivky, Novopavlivky, Kotlinného, Udačného a Molodeckého. Ruské jednotky pokračují v tlaku v Pokrovsku a zdá se, že se snaží pokoušejí odříznout Mirnohrad přes Rivné. Využívají zde špatného počasí a daří se jim posilovat pozice, které ve městě drží. V Petropavlivském směru se bojuje u Dačného a Filie, zatímco v Oleksandrivském sektoru probíhají střety v Ivanivce, Sosnivce, Voroném, Orestopolu a Jehorivce. Okupanti zde pokračují v postupu na západ a podle dostupných záběrů vyvěsili své vlajky v Solotkém a Novém. Podle mluvčího jižních sil Vladislava Vološina museli ukrajinské jednotky kvůli masivním útokům ustoupit z Novouspenivského, Nového, Ochotniče, Uspenivky a Novomikolajivky, čímž se situace na tomto úseku stala kritickou. Jižní fronta. V Huljajpilském směru se bojovalo u Zeleného Haje a ve směru na Rivnopilje. V Orychivském směru pak pokračovaly střety v Přímořském. Chersonská fronta je nadále beze změn. Diplomatické a politické události. Americký senát schválil kompromisní návrh zákona, který má ukončit nejdelší přerušení činnosti federální vlády, takzvaný shutdown, v dějinách Spojených států. Pro návrh hlasovalo 60 senátorů, včetně téměř všech republikánů a 8 centristických demokratů, kteří upustili od snahy spojit návrh s prodloužením zdravotnických subvencí. Dohoda, vyjednaná mezi demokraty, republikánským vedením a Bílým domem, obnoví federální financování, pozastavené od 1. října, a zablokuje propouštění státních zaměstnanců až do 30. ledna, čímž dočasně zastaví snahu prezidenta Donalda Trumpa o snižování počtu pracovníků federální správy. Návrh nyní putuje do sněmovny reprezentantů ovládané republikány, kde předseda Mike Johnson avizoval snahu schválit ho již 12. října. Dohoda zajistí financování do konce ledna, přičemž vláda bude nadále fungovat s veřejným dluhem ve výši 38 bilionů dolarů a ročním schodkem 1,8 bilionu. K přerušení činnosti vlády došlo kvůli neshodám mezi demokraty a republikány ohledně priorit ve zdravotnictví a rozpočtové politice. Přičemž se jedná již o třetí shutdown během prezidentství Donalda Trumpa. Evropská komise pod vedením Ursuly von der Leyen zahájila práce na vytvoření nového rozvědného útvaru, jehož cílem je zefektivnit využívání informací shromažďovaných národními zpravodajskými službami členských států PEU. Nová jednotka má vzniknout v rámci generálního sekretariátu EK. A počítá se s náborem specialistů z celé evropské zpravodajské komunity za účelem sdílení a integrace dat pro společné strategické cíle. Podle informací deníku Financial Times však iniciativa naráží na odpor uvnitř samotných institucí EU, zejména ze strany diplomatické služby, která zastřešuje stávající zpravodajské a situační centrum EU, INTCEN, jež se obává duplicity a oslabení své role. Plán zatím nebyl formálně předložen všem 27 členským státům, ale již se připravuje zapojení národních důstojníků. Mluvčí EK potvrdil, že komise zkoumá možnosti posílení svých kapacit v oblasti bezpečnosti a zpravodajství, přičemž vznik specializované jednotky je jednou z variant. Koncept je stále ve fázi přípravy a nebyly stanoveny konkrétní termíny. Ruské ministerstvo pro digitální rozvoj zavedlo nový bezpečnostní mechanismus, podle něhož budou SIM karty ruských občanů, které se po pobytu v zahraničí znovu přihlásí do sítě na území Ruské federace, dočasně deaktivovány pro mobilní internet a SMS služby na dobu 24 hodin. Toto takzvané ochlazení má zabránit zneužití SIM karet v bezpilotních prostředcích, přičemž opatření má ověřit, zda je karta skutečně používána fyzickou osobou a nikoli v dronem. Podle ruských státních agentur RIA Novosti a Interfax se opatření vztahuje také na SIM karty, které byly neaktivní déle než 72 hodin. Opatření vstoupilo v platnost 10. listopadu 2025 v testovacím režimu a jeho implementaci již potvrdili operátoři Megafon a Beeline. Uživatelé budou moci zablokování obejít okamžitou verifikací, jinak dojde k automatickému obnovení služeb po uplynutí 24 hodin. Tento krok ruské úřady prezentují jako součást širšího úsilí o zvýšení obrany proti bezpilotním hrozbám, zejména v kontextu častějších útoků dronů na ruské území. Dnes havaroval turecký vojenský transportní letoun C-130 Hercules poblíž hranice Ázerbájdžánu a Gruzie, přičemž podle gruzínského ministerstva vnitra dopadl na gruzínské území zhruba 5 kilometrů od hranice v oblasti municipálního obvodu Signagi. Letoun směřoval z ázerbájdžánského města Ginců do Turecka a v současnosti probíhají pátrací a záchranné operace za účasti úřadů obou zemí. Turecké ministerstvo obrany potvrdilo nehodu a zdůraznilo mezinárodní spolupráci při řešení incidentu. Okolnosti havárie zatím nejsou známé a informace o obětech či přeživších nebyly zveřejněny. Gruzie zahájila trestní vyšetřování podle paragrafu 2 175 trestního zákoníku, který se vztahuje na porušení pravidel provozu letecké dopravy s následkem smrti. Prezident Ázerbájdžánu Ilham Alijev vyjádřil soustrast tureckému prezidentovi. Svéráz ruské ekonomiky. Již dlouho jsme vám nepřinesli žádnou novinku za světa ruských mikroprocesorů, což je třeba napravit. Týkat se to bude mikroprocesorů Baikal, které jsou založeny na architektuře ARM a které byly dříve produkovány na Tajvanu společností TSMC, neboť žádná ruská společnost nedisponovala technologií potřebnou k jeho výrobě. To se ale nyní podle výrobce těchto procesorů společnosti Baikal Electronics změnilo. Ten oznámil významný úspěch, neboť úspěšně zakončil 3 roky trvající proces lokalizace produkčních technologií pro výrobu procesorů Baikal M ve svém závodě Nanotech, která je umístěna v Královecké oblasti. Výrobce potvrdil, že je to důležitý krok vedoucí k lokalizaci výroby mikroprocesorů v Rusku. Nicméně se vyskytly přechodné obtíže, které si vynutily přerušení projektu, neboť společnost není schopna zajistit křemíkový substrát dostatečné kvality, který by sloužil pro výrobu těchto mikroprocesorů a který by byl produkován v Rusku. Ředitel společnosti Andrej Jevdokimov pozitivně zhodnotil úspěchy, kterých bylo dosaženo. Zdůraznil ale, že bez zajištění vstupních komponent není možné pokračovat v komerční výrobě a v podmínkách sankcí se takto specializované projekty mohou rozvíjet pouze s podporou státu, neboť trh pro ně neposkytuje dostatečný odbyt. Výroba mikroprocesorů se tak zařadila k ruskému civilnímu leteckému průmyslu a dalším ruským oborům, které sice formálně udržují výrobní základnu. Reálně je zde ale možné produkovat pouze velmi malé série připomínající prototypovou výrobu a bez značné podpory státu, což z druhé strany vytváří další tlak na již tak prázdnou státní pokladnu, není v současném Rusku možná stabilní produkce jakýchkoliv sofistikovanějších zařízení. Situace na Blízkém východě. Izrael. Podle palestinského zpravodajského serveru Wafa provedly desítky izraelských osadníků rozsáhlý žhářský útok na palestinské pozemky východně od Tulkaremu na západním břehu. Záběry z místa ukazují, že byla zapálena tovární budova v průmyslové zóně, okolní zemědělské pozemky i několik traktorů. Podle izraelského kanálu Inet vyzvali velitelé brigád v oblasti západního břehu náčelníka generálního štábu plukovníka Eyala Zamira, aby zasáhl proti narůstající vlně útoků na Palestince. Jeden ze zdrojů uvedl, že byly překročeny všechny červené linie. Vojenské vedení zároveň upozorňuje na podporu násilí a extremismu ze strany některých vládních představitelů, včetně podpory nelegálních osad. Důstojníci rovněž kritizují nedostatečnou činnost policie pod vedením ministra Itamara Ben-Gvira, která podle nich proti pachatelům útoků zasahuje jen minimálně. Izraelské obranné síly, IDF, dnes oznámili, že v jižním pásmu Gazy zastřelili ozbrojence, který po částečném stažení jednotek překročil tzv. Žlutou linii a přiblížil se k izraelským pozicím. Podle armády představoval bezprostřední hrozbu. Libanon. Lídr Hizbaláhu, Najim Kasem, ve svém televizním projevu uvedl, že téměř každodenní izraelské útoky v jižním Libanonu nemohou pokračovat. Zdůraznil, že příměří se vztahuje pouze na oblast jižně od řeky Litany a že požadavky na odzbrojení Hizbaláhu se nemohou týkat území severně od ní. Podle Kasema Hizbaláh své zbraně nevydá, protože je považuje za prostředek sebeobrany. Izraelská armáda informovala, že její vojáci 769. brigády Hiram během noční operace v pohraničním městě Houla zničili několik budov využívaných Hizbaláhem. IDF uvedla, že tyto objekty dříve sloužily jako sklad výbušnin, které byly při předchozí operaci odhaleny a zneškodněny. Sýrie. Podle místních zdrojů izraelské síly zřídili kontrolní stanoviště na hranici mezi vesnicemi Samdánia a Al-Ajraf v oblasti Kunejtry. Dnes izraelské jednotky pronikly do severní části provincie, zatímco včera se objevily na jihu provincie, kde vybudovali barikádu západně od vesnice Al-Chanut. Syrská vláda tyto kroky odsoudila a vyzvala mezinárodní společenství k reakci. V severní části provincie Hama provedly syrské bezpečnostní složky razii ve skladu organizace ISIS, kde zabavili výbušniny, miny a další vojenský materiál. Nad městem Idlib byl zaznamenán zvýšený provoz bojových dronů mezinárodní koalice. V provincii Deir ez-Zor vstoupil do města Abu Hamam vojenský konvoj koaličních sil. V Damašku bylo zahájeno fórum IREX 2025, kterého se účastní přes 1200 odborníků z oblasti nemovitostí, inženýrství a stavebnictví. Akci pořádá syrské ministerstvo veřejných prací ve spolupráci s TNBE a představuje novinky v infrastruktuře a investicích. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov uvedl, že Rusko rozvíjí vztahy se Sýrií nezávisle na Spojených státech. Syrský prezident Ahmad al-Shara'a prohlásil, že Washington uznává potřebu stabilizace Sýrie a že část členů amerického kongresu podporuje zrušení sankcí. Ve městě Raqqa údajně syrské demokratické síly SDF, využívají obytné budovy k budování tunelů a přeměňují je na maskované vojenské pozice. Africká vsuvka, Burkina Faso, džihadistická skupina Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimin, JINIM, oznámila, že napadla a obsadila dva armádní posty v oblasti Fada Negurma. Při útoku byli zabiti nejméně dva vojáci a džihadisté získali zbraně a munici. Libye. Vrchní velitel libyjské národní armády, LNA, Khalifa Haftar, zahájil reorganizaci svých jednotek v jižní a centrální Libyi a zřídil tři nové brigády ve městech Sirt, Ubarí a Fezán. V rámci změn byla 604. podpůrná skupina v Sirtu přeměněna na 604. pěší brigádu, salafistickou jednotku, která již několik let zajišťuje bezpečnost ve městě. 173. brigáda pod velením Aglase at-Tarkiho v Ubarí byla reorganizována na 173. pěší brigádu Komandos al-Magavir, což symbolicky odkazuje na tuarežskou jednotku působící v regionu za vlády Kadáfího. 101. prapor byl povýšen na 101. brigádu vedenou salafistickým šajchem Ahmadem al-Shamichem, blízkým spojencem Haftara, odpovědným za bezpečnost ve Fezzánu. Tyto tři brigády se nově začleňují do oficiální struktury LNA s přímým podřízením centrálnímu velení. Reorganizaci předcházela inspekční cesta Haftarova, syna Saddáma Haftara, po vojenských základnách v jižní Libyi. Haftar zároveň posiluje vztahy s vlivnými kmeny na západě a jihu země. Nedávno se setkal s představiteli města Bani Walid, tradiční bašty stoupenců Muammara Kaddáfího, krátce po propuštění jeho syna Hannibala Kaddáfího v Libanonu. Setkání mělo výrazný symbolický i politický význam. Haftar se rovněž sešel se šejchy Starchůny poté, co vláda v Benghází obvinila brigádu 444, loajální kabinetu Abdela Hamida Dbajby v Tripolisu a podporovanou Tureckem ze zadržení několika osob Starchůny při cestě na východ. Somálsko. Na mezinárodním letišti Aden Adde v Mogadišu vypukl chaos poté, co somálští zaměstnanci zahájili stávku proti turecké společnosti Favory, která letiště spravuje. Pracovníci obvinují firmu ze snižování platů, šikany a sexuálního obtěžování. Provoz letiště se zastavil a na místo musely být nasazeny jednotky AUSOM, aby obnovili pořádek. Ve stejný den otřásl Mogadišem výbuch improvizovaného výbušného zařízení, IED, který cílil na vojenský konvoj v oblasti Madbakada. Podle bezpečnostních zdrojů při útoku zahynuli dva lidé a pět dalších bylo zraněno. Ozbrojené složky Puntlandu provedly operaci v oblastech Bakát a Habar Bakuje, při níž zlikvidovali několik bojovníků ISIS. Mali. Do lesa Baulé, západně od Bamaka, údajně dorazily posily džihadistické skupiny Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimin, JNIM. Odtud mohou sledovat kolony cisteren s palivem mířící ze Senegalu a útočit na trasách Kayes Diema a Kita Kati. Skupina JNIM zveřejnila video z přepadu mezi Zégou a Sikasem, při němž bylo zničeno přes 10 cisterén. Na záznamu bojovník hovořící jazykem Bambara vyzývá řidiče, aby přestali riskovat život kvůli státu, který je nedokáže ochránit. Do Ségou. Mezitím dorazil konvoj asi 20 cisteren s palivem, což má dočasně zmírnit krizi. Město Mopti je už více než měsíc bez elektřiny a pohonných hmot. Skupina JNIM rovněž oznámila, že při útoku u Loulouni v regionu Sikaso zabila 7 členů domobrany Dozo a ukořistila motocykly, zbraně a munici. Naopak malijská armáda FAMA uvedla, že při operaci zabila Abu Saláma Umara, jednoho z velitelů JNIM. Na jehož dopadení Spojené státy vypsali odměnu 18 milionů dolarů. V Bamaku došlo k incidentu, když ruský voják po hádce zastřelil libanonského občana, který v Mali žil přes 25 let a měl místní manželku. Muž byl převezen do nemocnice, ale zemřel na následky zranění. Nigérie. Podle místních zdrojů džihadistické hnutí ISIS mobilizuje bojovníky směrem ke Kukavě uprostřed rostoucího napětí z Boko Haram. V oblasti Čadského jezera byly zaznamenány výrazné přesuny jednotek Islámského státu z oblasti Tumbune směrem k okresu Kukava ve státě Borno. Místní zdroje uvádějí, že postupují ze dvou směrů, což naznačuje možné střety s konkurenční frakcí Boko Haram. Napětí vzrostlo po nedávných bojích, při nichž ISIS utrpěl ztráty v důsledku přepadů ze strany bojovníků Boko Haram. Aféra na Středním východě. Indie. Včerejší výbuch v indické metropoli byl oficiálně označen za teroristický čin. Útok spáchal 36-letý lékař Umar Mohammad, který působil na jedné z lékařských kolejí. Podle zpravodajských služeb byl napojen na další dva lékaře, zadržené den před útokem ve Faridabadu. Při domovních prohlídkách byly nalezeny součástky pro výrobu improvizovaných výbušných zařízení a přibližně 390 kg amoniakálního trhavého materiálu. Jeden ze zadržených vypověděl, že skupina byla najata právě proto, že jako lékaři mohli přepravovat chemikálie bez vzbuzení podezření. Po zadržení svých spolupachatelů se Umar Mohammad podle policie rozhodl jednat samostatně a útok provedl sám. Vyšetřovatelé uvádějí, že buňka byla napojena na propákistánskou skupinu Džajš-e-Mohamed a zároveň udržovala kontakty s bojovníky Ansar Gazvat-ul-Hind napojenými na Al-Káidu.
Pákistán. V hlavním městě Islamábádu došlo k sebevražednému útoku u budovy okresního soudu ve čtvrti G11. Podle policie exploze nastala v 12:39 místního času, když se útočník po neúspěšném pokusu proniknout do budovy odpálil u policejního vozu. Při výbuchu zahynulo 12 lidí a 36 bylo zraněno. Zranění byli převezeni do nemocnice Pakistan Institute of Medical Sciences, PIMS, kde bylo po ošetření 18 osob propuštěno, zatímco 4 zůstávají ve vážném stavu. K odpovědnosti za útok se dosud žádná skupina nepřihlásila. Vláda však obvinila organizaci Fitna al-Hindustan, kterou spojuje s indickými zájmy a destabilizační činností na pákistánském území.
Dnešní třešnička bude o spravedlnosti, která měří věčností. V Turecku se odehrává příběh, který by snad ani Dante nedokázal vymyslet. Pro bývalého starostu Istanbulu, Ekrema Imamoulua, žádá prokuratura přes 2000 letí vězení. 2000 let. Tolik let nedostal ani samotný Lucifer v Božské komedii. Obžaloba má 4000 stran, půl roku žaláře na stranu a čte se spíš jako epos než právní dokument. V jejím podání je Imamoulu zakladatelem zločinného impéria, které po léta škodilo státu. Ale kdo vidí pod povrch, ten tuší, že největším jeho proviněním nebyla korupce, nýbrž popularita. V zemi, kde spravedlnost nosí tvář sultána a soudci se klaní dřív, než promluví, bývá přízeň lidu smrtelný hřích. A tak se turecké právo stalo novou kapitolou náboženské mystiky, kde vina trvá déle než celé politické éry a říše. Kdo ví, možná je v tom hlubší symbolika. Za 2000 let po pádu by se Konstantinopol mohla opravdu vrátit zpět do Evropy.